Til dæmis var þurlan bárðin minn á jökli, hvernig var farið með hann?
Bárðin minn á jökli, leggstu nú á með mér, ég skal gefa þér lóna, leppan inn í skóna, nagla brot í bátinn þinn, hálskeif undir hestinn þinn, mórautt lamb og gimburstjél og meira ef þú þæfir vel.
Svo voru nú svona smá þurlu sem, já, þetta var raula var það ekki?
Jú.
Hvernig var farið með það?
Ég get ekki farið með það þannig.
Er það ekki?
Nei, því miður. Því miður get ég það ekki. Ég stildi svo sannarlega að gera það ef ég treysti mig í það.